All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правоборончу програму «Вясна», а далі короткий анонс її випуску. У рубриці «Подія» почуємо про Слонечникову декларацію, яку прийняли на Нобелівській конференції міру.
Нельга однолька ставиться до режиму у Мінську і до білорусів, які вимушені протягувати своє життя і працю в вигнанні.
У рубриці «Хроніка» поглядим на огляд новинок і ситуацію зі смертним покаранням, як у Білорусі, так і у світі. У рубриці «Кримінальний переслід» Леонід Судоленко прокоментує присуд былої журналістки Ларисі Щирокової.
Це вельми жорсткий присуд.
А у рубриці «Поза межами» поглядим, як у музеї «Вольної Білорусі» собралися білоруси, каб повіншувати політв'язнів з Днем Народзинов.
Ми не можемо забитися об тим, що там зараз відбувається, що відбувалося.
Тільки зерні, які лагодний звір, ён не укусить одразу проглине. Город далеко дюбою шепчем так, я засинаю паду. Плоди сусідніх древ, затишай, кам достань до чужих олів, яны користають ветер, що внутри, трапежно хистають ветер, быть сам зверь.
Я такая рослина, такая кветка.
Подія.
З вами Єва Борділовська, і 31 жнівня у Осло відбулася Нобелівська конференція міру 2023 під назвою «Герої у боротьбі за права чоловіка». І там присутнічав серед інших і представник правооборонного центру «Вясна» Константин Стародубець. З ним сьогодні ми і розмовляємо про конференцію. Вітаю, Константин.
Добрий день.
Почнемо з того, що на Нобелівській конференції міру 2023 були представники трьох лауреатів Нобелівської премії міру 2022 року. Гэта меморіал, гэта центр громадянських свобод, а замест Леся Беляцкого там була його жонка Наталя Пінчук. Можна засяродзіцца на яе выступе, пра што яна казала?
Яна казала про тое, што про тую ролю, якую Алесь адыгрываў і адыгрывае ў праваабарончым руху Беларусі. пра тое, што гэта ўзнагарода Нобелевская прэмія значыць для Алеся, для яе, для калег, калежанак Алеся. Але таксама, безумоўна, яна шмат увагі надала ў сваёй прамове вайне Расіі ва Ўкраіне і той ролі, якую гэтая вайна адыгрывае для Беларусі. У прыватнасці яна адзначыла, што беларусы і расіяне ў іх адносінах да Ўкраіны не з'яўляюцца роўнымі, аднолькавымі, тоеснымі. Гэтага ж сама яна адзначыла, як шматлікія іншыя прадстаўнікі праабарончага руху і палітыкі, што нельга аднолька ставіцца да рэжыму ў Менску і да беларусаў, якія вымушаны працягваць сваё жыццё і працу ў выгнанні.
Я таксама нагадаю, проста казала Наталя Пінчук, што ў 2021 годзе Алесь ведаў, што яго рана ці позна арыштуюць ізноў, аднак адчуваў сябе маральна абавязаным рабіць усё дзеля вызвалення ўжо ўвязнёных калег-праваабаронцаў на той момант і паказваць прыклад іншым. Так, закраналася пытанне Беларусі і Расіі, а яшчэ сама Нобелеўская канферэнцыя міру сёлета адзначала дасягненні праваабаронцаў, вызначала рызыкі, з якімі яны сутыкаюцца. На канферэнцыі таксама выступілі і лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру іншых гадоў, гэта сярод іншага іранская праваабаронца і юрыстка, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру 2003 Шырын Эбади, а таксама праваабаронца, замагарка за правы карэннага насельніцтва Гватэмалы, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру 1992 года Рыгаберта Менчутум. Пра што яны казалі, і можа яны штосьці ўзгадвалі ў дачыненні да Беларусі?
Усе яны казалі, безумоўна, пра зусім розныя праблемы, таму што яны прадстаўляюць, яны абараняюць зусім розныя віды правоў у розных частках свету, але іх аб'ядноўвае іх прамовы і тыя тэмы, якія яны закраналі, аб'ядноўваюць некалькі агульных тэзісаў. Першае, это тое, што вельмі важна мець надзею на перамогу, на то, на верыць у тое, што ты робіш, гэта вельмі дапамагае. Другое, паколькі і прадстаўніца самі і Нобелеўская лаўрэатка з Гватэмалы, яны кажуць, наколькі важна паважаць і браць да ўвагі інтарэсы меншасцяў, што калі парушаюцца правы меншасцяў, гэта значыць, што ў гэтай краіне, там, дзе такое адбываецца, штосьці не так, з гэтым трэба штосьці рабіць. Як мы бачым, на прыкладзе Нарвегіі, нават такая развітая дэмакратычная прасунутая, прагрэсіўная краіна, тым не менш, мае праблемы з карэнным народам самі. Пра Беларусь згадвалася хіба што ў кантэксце сітуацыі ў Іране, у прамове Нобелеўскай лаўрэаткі Шырын Эбади, якая, між іншым, асабіста знаёма з Алесем Беляцкім. Пра тое, што ўсе дыктатарскія рэжымы падобныя, яны прымяняюць адны і тыя ж метады здушэння правоў і свабодаў. І, адпаведна, разам з тым, што існуе так званы інтэрнацыянал дыктатараў, існуе і салідарнасць праваабаронцаў. Усе мы мусім гуртавацца, праявляць салідарнасць, выказваць падтрымку адно аднаму. І гэта тыя рэчы, якія нам дапамагаюць перадоліць усе тыя негатыўныя наступствы рэпрэсій у нашых краінах, такія як Беларусь, Іран, Расія і гэтак далей.
А яшчэ на Нобелеўскай канферэнцыі міру героі ў барацьбе за правы чалавека прэзентавалі сланечнікавую дэкларацыю, якая заклікае да абароны праваабаронцаў, што знаходзіцца ў небяспецы. Можна пра яе падрабязней? Што гэта такое?
Сланечнікавая дэкларацыя – гэта дакумент, распрацаваны шэрагам праваабарончых арганізацый, у тым ліку прадстаўнікамі лаўрэатаў прэміі міру мінулого года. Ад Алеся над распрацоўкай гэтай дэкларацыі працавала Вясна. Дэкларацыя – гэта набор канкрэтных рэкамендацый да розных актараў, гэта прадстаўнікі дэмакратычных краінаў, донары, універсітэты, мясцовыя ўлады, накіраваных на паляпшэнне сітуацыі праваабаронцаў ва ўсім свеце. Праваабаронцаў, якія зазнаюць рэпрэсіі, былі вымушаны пакінуць свае краіны альбо знаходзяцца пад пагрозай пераследу. У прыватнасці, у гэтай дэкларацыі надаецца вялікая ўвага абароне праваабаронцаў, якія працуюць у выгнанні. Сярод канкрэтных рэкамендацый такія, як паляпшэнне працоўных умоваў праваабаронцаў, легальнага статусу, эканамічнай, фінансавай абароненасці, вырашэнне пытанняў з візамі у тих країнах, де гэты питання ще до сьогодні були вирішені. Так само, що вельми важно, означається важність комплексної підтримки правоборонців. Це значить, що правоборонці мусять протягувати, заставатися правоборонцями, протягувати свою працю, не глядячи на усі ризики і складанності. Для цього потрібна велізна, комплексна, складана підтримка усієї правоборончої супольності від представників демократичних країн.
Слонічникова декларація утримлює конкретні рекомендації організаціям, підприємствам, городам, університетам і урадам. А ось на конт урадов. Тут мається на увазі уради, які приймають до себе правоборонців у вигнанні, ці усі уради, і от гэтуль питання, ці улічується тут урад Білорусі, і ці йон адгукнеться на слонічникову декларацію.
Безумовно, рекомендації гэтай декларації передусім накіровані до уваги демократичних урадов. Поскольку яны падтрымліваюць правоабаронцаў у небезпецы і прадастаўляюць ім прытулак, ресурсы і гэтак далей. Таму менавіта да урадаў еўрапейскіх і іншых демократичних країнів були розпрацьовані ці рекомендації.
Чому декларація називається менавіта Слонечніковою? У її нероздрукованій версії ми бачимо чоловіка, який тримає слонечники у версії. Гэта символ чого?
Слонечник – это символ надеи, символ солнца, которое является для нас, в свою очередь, символом надеи на светлую будущую, на перемогу. И, безумовно, узгадывая историю фотографии с вокладки декларации, фото это было снято под час одного из протестов у Европе, у подтримку Украины, Слонечник з'являється і символом України, і мужної боротьби українського народу супроць агресії Росії. Мені подається вельми символічним і важним, що під час презентації Слонечникової декларації у Осло 31 жнівня одною з перших, хто підписав гэту декларацію, була Наталя Пінчук, жонка Олеся Беляцкого, Нобелівського лауреата міру.
Дякую великі за розмову. Я нагадаю, що ми розмовляли про Слонечникову декларацію, яку прийняли на Нобелівській конференції міру під назвою «Герої у боротьбі за права чоловіка», що пройшла у Осло 31 жнівня. І розмовляли ми з Константином Стародубцем. Дякую великі.
Дякую за питання.
Хроніка.
З вами Єва Бердзіловська, і сьогодні поглядзем на огляд новинаў і ситуацію со смяротным пакаранням як у Беларусі, так і ва ўсім свеце. 5 фактаў пра смяротнае пакаранне ў 2022 годзе ў свеце. Адукацыйная асветніцкая ініцыятыва «Беларуская праваабарончая школа» распавяла пра галоўныя лічбы і факты з вялікага штогадовага рэпорта Amnesty International у картачках. Якія ж гэты факты? Факт першы. Рэкорд за апошнія 5 год. Колькасць зафіксаваных пакаранняў смерці ў 2022 годзе стала рэкорднай за апошнія 5 гадоў з-за таго, што ў некаторых краінах на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы, якія да гэтага часу не адмовіліся ад смяротнага пакарання, каралі смерцю людзей амаль што ў масавым парадку. Факт другі. 90% усіх вядомых пакаранняў смерці ў свеце за межамі Кітая былі праведзены ўсяго 3 краінамі Блізкага Усходу. Ужыванне смяротнага пакарання у шэрагу краін, у тым ліку Кітаі, Паўночнай Карэі, В'етнаме, краінах, якія, наколькі вядома, шырока ўжываюць смяротнае пакаранне, па-ранейшаму застаецца дзяржаўнай таямніцай, а значыць, у рэальнасці выніковы паказчык значна вышэй. Факт трэці. Краіны, у якіх адбываліся сумныя змены. У 5 краінах аднавіліся пакаранні. Гэта Афганістан, Кувейт, М'янма, Палестына і Сінгапур. Пры гэтым павелічэнне колькасці пакаранняў смерцю таксама было зафіксавана ў США. Факт чацвёрты. Краіны, у якіх адбываліся пазітыўныя змены. 6 краін цалкам ці часткова адмянілі смяротнае пакаранне. Напрыклад, Казахстан, Папуа-Новая Гвінея, Сьерра-Леоне і Цэнтральная Афрыканская Рэспубліка адмянілі смяротнае пакаранне за ўсе злачынствы. Факт пяты. Беларусь. Беларусь застаецца апошняй краіны ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, якая штогод прымяняе смяротнае пакаранне ў дачыненні да сваіх грамадзянаў. Абаронцам вядома пра выпадак выканання аднаго смяротнага прысуду Віктару Скрундзіку летам мінулага году. Згодна з рэпортам Amnesty International, больш паловы краін свету адмяніла смяротнае пакаранне. Так, 112 краін поўнасцю адмяніла смяротнае пакаранне, а 87 яшчэ не адмовілася ад прымянення смяротнага віда кары.
Хроніка.
Топ-5 краін па колькасці прымянення смяротнага пакарання ў 2022 годзе агучыла ў сваім блогу паліталагіня Аліна Харысава. Яна распавяла пра краіны, дзе часцей за ўсё выносіліся і прыводзіліся ў выкананні смяротныя выракі, паводле даных штогадовага рэпорту Amnesty International. Паслухаем, што яна казала ў сваім блогу ў Інстаграме.
Топ-5 стран по количеству применения смертной казни в 2022 году. Такой вот у меня позитивный блок. Итак, пятое место занимает США и 18 смертных приговоров. Кстати, и в Северной и Южной Америке это единственная страна, которая до сих пор применяет смертную казнь. Четвертое место занимает Египет и 24 смертных приговора. С большим отрывом 196 казней стоит Саудовская Аравия. И это рекордное количество за последние 30 лет в этой стране. На втором месте без почета стоит Иран. Более чем 576 казней. Кто же займет пьедестал бесчеловечности? Тысячи. Никто не знает точное количество, это является гостайной.
Проект «Народное опытание» провел опытание сирот белорусов у Беларуси про каштовности. Сирот их задавалось опытание про смиротное покарание, и в вынику опынулось, что абсолютная большесть с протестно настроенных белорусов и белорусок мая позицию супра смиротного покарания. Так, 66% категорично не подтримливая захование смиротного покарания, 19% худшее не падтрымлівае, 10% хутчэй падтрымлівае, 4% хутчэй падтрымлівае, толькі 2% цалкам падтрымлівае захаванне смяротнага пакарання ў Беларусі. Алабама можа стаць першым штатам США, дзе смяротны прысуд выконваецца праз прымус асуджанага дыхаць чыстым азотам. Пракуратура штата Алабама звярнулася ў Верховны суд штата з просьбай прызначыць дату пакарання асуджанага да смяротнага пакарання 58-гадовага Кенета Юджына Сміта. У судовай заяве адзначаецца, што Алабама плануе ажыццявіць працэдуру з дапамогай азотнай гіпаксіі. Азотная гіпаксія выклікаецца тым, што зняволены змушаны дыхаць чыстым азотам, што пазбаўляе яго кіслароду і прыводзіць да смерці. Хаця прыхільнікі новага метаду сцвярджаюць, што ён будзе небалючым, праціўнікі прыраўноўваюць яго да эксперыментаў над людзьмі. Адзначым, што ў мінулым летам у Алабаме была распачата спроба пакараць смерцю Сміта з дапамогай смяротнай ін'екцыі, але пакаранне рашэнне было адменена праз праблемы з увядзеннем кропельніцы ў Вену. Гэта быў другі падобны выпадак у штаце за 2 месяцы, калі не атрымалася выканаць смяротны прысуд, і трэці з 2018 года. А пра тое, як прыводзіцца ў выкананне смяротны прысуд у Беларусі, распавіла таксама ў сваім блогу паліталагіня Аліна Харысава ў Інстаграме. Давайце паслухаем.
Вы знали, как происходит смертная казнь в Беларуси? Человека сразу сажают в СИЗО номер 1, также известного как Володарк. Далее он там содержится, и в рандомный момент, никто не сообщает, в какой, переходят люди, и одиночным выстрелом с помощью БП, шумного пистолета 9, стреляют в затылок. За все время независимой Беларуси казнили более чем 400 человек. И, кстати, это единственная страна Европы, который до сих пор применяется смертная казнь.
Сколько и где у свете применялось смертное покарание в 2022 году? Больше за 1000 покараний было у Китая, больше за 576 у Иране, 196 у Саудовской Аравии, 24 у Египте, 18 смертных присудов здійснили у США, у Ираку не меньше за 11, у Кувейте 7, не меньше за 6 у Сомали, Полудневый Судан не меньше за 5, у державе Палестины на 5 чалавек былі пакараны смерцю, у Йемене ў 2022 годзе забілі не менш за 4 чалавекі, у Бангладэш і Мьянме па 4 чалавекі, а ў Японіі і ў Беларусі ў 2022 годзе выканалі смяротны прысуд у дачыненні да аднаго чалавека. У Беларусі гэта быў Віктар Скрундзік. Яшчэ аднаму беларусу пагражае смяротнае пакаранне. Гэта жыхар Слуцку. Як паведамляецца, у студзені бацькі забілі 3-гадовага сына. Ён памёр у выніку моцнага ўдару па галаве. За гэта жанчыне цяпер пагражае да 25 гадоў зняволення, а мужчыне смяротнае пакаранне. Больш навінаў пра смяротнае пакаранне ў Беларусі і свеце чытайце ў тэлеграм-канале пад назвай «Смяротнае пакаранне ў Беларусі».
Thank you. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна».
Криминальный переслед.
З вами Єва Бердзілоўская. Гомельський обласний суд присудив Ларисі Щироковій 3,5 роки колонії. Так само у былой журналістки частково конфіскували майомость. Про надзвичай суровое покарання, про те, як у білоруських колоніях обходяться з політичними, розповідає правооборонця Леонід Судоленко.
Это вельми жорсткий присуд. Просто за то, что она журналист, человека кидают в тюрьму. Тем более, что она женщина, якая мая на своем утримании, ну, одинокая, до речи, женщина, якая мая на утримании неполногодовое дитя. Так, и вот этот хлопчик, який застався фактично без мати, без батьки, с кем он там зараз, я не ведаю, але есть полная погроза, что держава може, на жаль, може ще й на дитяті там якісь свої плани будувати. Ну, у нас же держава, бачите, скаже, що ми клопотимося про те, що ось, і добрати в якісь приюти його визначити. Ну, це вельми жахливо. Я розумію Лариси, я ось читав, зараз активно вивчаю історію з 20-го року, ту, яку я пропустив, так, подію в Білорусі. Лариса писала про те, що до її приходило сын туди в турму, в Гомельскую, так в Гомельский централ. Это там так само был, до меня так само приходили, очи завсёды были мокрые, приходили близкие. Я уявляю просто стан Ларисы, якая разумела, что окромя её, у её сына никого нема. Я разумел, что мой сын догледжен, коли я был там, потому что у меня и жонка, и браты старейшие, то бог все равно я хвалевался. А тут, ну, это такая ситуация. Просто жахливая.
Господар Леонид, вот видите, вы сами недавно вызвалились так с колонии. И что чекає Ларису?
Ну, не только Ларисы, ну, все политичные, которые заезжают в лагерь по так званых экстремистских артикулах, да, до этой категории людей особливый, такой пильный будет нагляд с боку администрации, с боку контролеров. Ось, то, чего контролер не зауважит у звичайного криминальника, эти криминальницы, да, или казать про жаночий лагерь, то будут завсёды зауважать у зневоленного, який носит эти зневоленные, якая носит жёлтую бирку. Они на это все политичные носят жёлтую бирку. То бог держава и тут створила некое такое гетто, поделивший у всех позбавленных воли осужденных на две категории – белые бирки и жёлтые бирки. Ось політично вимушено носити жовту бірку, такі знаки. Ось. І до їх зрозуміло таке повишена увага така до цієї категорії осуджених. Навіть перевірки там незвичайних осуджених два рази в день перевіряють, зранку до вечора. У політичних ще плюс три перевірки, додаткові перевірки, коли просто приходять контролери і під відеореєстратор роблять так звану перекличку з построєнням у локальному часу. Шмат інших є таких ось обмежувань, які, як я лічу, утворюють дискримінацію. Дискримінацію менавіта з політичних причин. Наприклад, навіть коли на нижчому ярусі, на першому ярусі буде вольне місце, все одно всі люди, які носять жовту бірку, повинні кластися на другий ярус, незалежно від зросту. Я, наприклад, так само скакав по других ярусах, хоча перші яруси були вольні. Ну і переписка знову ж заборонена. Ні один ліст до Лариси, окрім як від родних, від сім'ї, ні один ліст не дойде. Я ні одного ліста за півтора роки у лагері не тримав.
Як можна Ларисі допомогти? От я розумію, що наші можливості обмежувані, але все ж таки, от з вашого...
Ну, як допомогти? Ну, по-перше, треба, ну, як стів, поглядеть, з ким хлопчики є застався, ті доброго хлопчика. Хлопчику треба допомагати, ну, і морально, і матеріально, наприклад, там, у школу допомогти йому зібратися там. Ну, Ларисі зараз можна лісти писати, поки вона буде на апеляції, вона буде знаходитися на СІЗА.
Ларису Щирокову признали винуватою поводлі трьох артикулів – содійничення екстремістської діяльності, гэта артикул 361 прим. 4, частка 1, артикул 361 прим. 4, частка 2 Кримінального кодексу Республіки Білорусь і дискредитація Білорусі. Гэта артикул 369 прим. 1 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Журналістку затримали після перетрусу у домі 6 снежня 2022 года, а її сына змістили у соціальний притулок, де він пробив більш за 2 тижні. За некілька місяців до арешту Лариса заявила, що сходить з професії.
городского шкелета, давно порослые красками травой, нагадывают взлегку занедбанные кветники на жнице садовника, покрыла ржой.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна».
А за межами
З вами Єва Бардзілоўская. У музеї «Вольної Білорусі», що у Варшаві, раз на місяць збираються білоруси, каб павіншаваць політв'язню з днём народзіна, у якія народзіліся ў гэтым месяцы. На апошнім з таких мерапрыемстваў побывала корэспандэнтка беларускага радыё «Рацыя» і паразмаўляла з каардынатаркай ініцыятывы Юліяй Слюко.
Мы збіраемся кожны месяц, раз на месяц, для того, каб напісаць віншаванне для ўсіх палітвязняў, у якіх будзе дзень народзінаў у наступным месяцы.
Сёння прыйшло ўсяго 4 чалавекі. Гэта тэндэнцыя такая на змяншэнне, ці гэта адзін дзень нейкі сёння так атрымалася?
Я б не сказала, што гэта тэндэнцыя такая, але гэта ўжо другая акцыя, калі прыходзіць вельмі мала людзей. Не ведаю, з чым гэта звязана, можа з тым, што людзі адчаіліся, але я ўсё ж такі за тое, што мы не можам забыцца пра тых людзей, хто там сядзіць у турмах, хто там застаўся, таму што ў іх, напрыклад, няма выбару, як у нас, да, пайсці на ініцыятыву напісаць ліст да палітвязня альбо пайсці ў кавярню. У іх адзін толькі шлях – гэта сядзець увесь свой срок. Вось гэтыя катаванні, праз якія яны зараз праходзяць, я лічу, што ў нас таксама не асоба ёсць выбар у такім выпадку, таму што мы не можам забыцца пра іх. Як бы нам кепска тут не было, як бы мы сябе кепска не адчувалі, мы не маем права на гэта, таму што от там у людзей увогуле няма выбара. А тут ініцыятыва праходзіць адзін раз на месяц, і ну, заўсёды можна выкраіць трошачкі часу якраз такі для гэтага.
У вас сродкі на быццё паперы, капертаў, паштовак ёсць?
Мы ўсё набываем за кошт данатаў. Калі людзі прыходзяць, данацяць, тады ў нас ёсць сродкі. Калі людзі не данацяць, сродка ў нас няма. У нас няма ніякіх грантаў, мы не належым ні да якай арганізацыі, якая бы магла гэта ўсё закупіць. Мы толькі вось можам закупіць ўсё на данаты, якія якраз такі прыносяць людзі. Хацелася б сказаць беларусам, што нягледзячы на тое, што прайшло 3 гады, мы не можам забыцца аб тым, што там зараз адбываецца, што адбывалася, таму што гэта будзе азначаць толькі адно, і тое, што Лукашэнка перамог, і мы перагарнулі гэту старонку. Мы папросту не маем ніякага ні маральнага, ні фізічнага права на гэта.
Владимир Жигарь, я представитель Белпол. Во-первых, необходимо белорусов, конечно, поддерживать, которые находятся в местах не столь отдаленных. Доходят до них письма или не доходят, все равно необходимо это делать. Таким образом, мы хотя бы делаем хоть что-то. И если приходит мало людей, то вот эта солидарность, которую ощущают люди в тюрьмах, она исчезает. Люди начинают не чувствовать той поддержки, из-за чего они вообще находятся. И они думают, что они оставлены один на один со своей проблемой, но это далеко не так. И мы должны всеми силами, неважно как, пускай это даже какое-то маленькое действие, вот такое даже как письмо, приходить и делать это. Это несложно, прийти написать одно-два письма для белорусов, которые находятся в тюрьмах. В том числе и потому, что мы не смогли их до сих пор освободить.
Алена зовут. Потому что необходимо писать письма по притвязьми, я думаю, что это для всех повинно быть видовочным. На жаль, по прошлым часам приходит очень мало людей. В принципе, надеюсь, что ситуация изменится. Лепший бок. Живи, Беларусь.
Алена. Как отримовывается, так и приходжу.
У Беларуси, коли были, вы писали это политвязням?
Не шмат, але я писала.
Отримливали отказы?
Мы с сябровками разом писали, и ей приходили отказы, конечно.
Паводле Юліі Слюко, у верасні у 101 палітвязня дзень народзінаў. 4 чалавекам, якія прыйшлі напісаць віншаванні, проста не пад сілу гэта зрабіць. Прыходзіцца браць дадому, каб ні адзін імяніннік не быў забыты. Да напісання лістоў і віншаванняў палітвязняў можаце далучыцца і вы. Калі вы жывяце ў Варшаве, завітвайце ў музей «Вольнай Беларусі». А калі не, то заўсёды можаце напісаць паштоўку онлайн праз Google форму «Майстэрні паштовак салідарнасці». А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». All human rights for all. Высокі
рапорт жмогу стайсіс весьянс.
Права чалавека для ўсіх.
Усі права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
а третій вез у дальній Крим свої нещасні суходи. Йому так дорог наш пейзаж і колір осінських нас Турці. Суходи здав би у багаж, щоб на когось знову вернуться.
Oh, дорожче, ніби з кишені випадає час. Сподіваюся, пошук не дарма бути може, просто захопляє роль утікача.